her er Vinviten, en podcast for alle som vil lære mer om vin. Kristian.
Ingeborg.
Ny episode, nytt tema.
Yes.
Og i dag så skal vi snakke om rosévin.
Det skal vi faktisk.
Vet du hva? Rosévin, den er litt interessant, fordi at det, jeg føler det er litt, kanskje litt sånn to skoler, i hvert fall i de folka som jeg omgjør med meg.
Mm-hmm.
Jeg føler det er de som er kjempefan, superglad i rosévin, og så har du de som er litt sånn, åja, drikker du rosévin?
Ja, det jeg kan kjenne igjen den.
Sant?
Og kanskje også litt sånn forskjellige grunner for at man er litt tilbakehold for rosévin. Det kan være litt sånn, ja, men det er ikke en seriøs vin. Eller det kan være litt sånn, åja, det er litt smakløst da, kanskje.
Ja, også at kanskje folk glemmer litt av det. Mm. Sant? Det er jo en sånn, altså rosévin, det er i hvert fall når jeg tenker rosévin, så tenker jeg sommer, varmt ute, ikke sant, skjærgården, parkvin. Men jeg vet ikke helt om jeg hadde kommet på det, altså på vinteren, på hyttetur. Kanskje ikke helt der.
Nei, det er en sommervin for meg også.
Sesongbetont.
Det hender at jeg åpner noe på vinteren, hvis jeg har noe liggende igjen fra sommeren. Noe som er ganske sjeldent, men det hender.
Jeg kommer ikke på det.
Men ja, det er sommer.
Ja.
Og jeg selv drikker ganske mye rosévin gjennom sommeren.
Du drikker litt.
Jeg er glad i rosévin, men det er veldig få produsenter jeg drikker.
Ja, smalt utvalg.
Ja, smalt utvalg.
Nøye men, utvalgt gjeng.
Men kjøper gjerne flere av de da.
Ja.
Og det er jo igjen litt fordi at jeg synes det er litt langt mellom kvaliteten. Litt langt mellom smaker jeg liker på rosévin.
Men man finner jo, altså det er jo et veldig stort spekter. Veldig stort spekter, føler jeg. Altså du har jo, jeg har jo sett rosévinner som nesten ser ut som en lys Pinot Noir.
Mm.
Og så rosévinner som nesten ser ut som oransjevin.
Ja.
Og alt imellom. Ja.
Og det er jo produksjonsmetoden. Sant? Ja, her er det den maserasjonstiden som bestemmer hvor mye fargeuttrekk du får, og det er ingen regler for hvor lenge det skal være. Det er helt opp til produsenten å bestemme, i hvert fall i de aller fleste regionene. Det kan tenkes det finnes noen regler i Toskana eller Provence eller noe sånt, men det vet jeg ikke.
Men maserasjon og produksjonsmetode og det skal vi snakke om straks. Men først så må vi ta et lite tilbakeblikk. Hva har skjedd siden sist i din vinverden? Har du drukket noe gøy? Har du lært noe nytt? Fortell!
Altså, det blir jo litt sånn repetisjon det siste. Jeg har hatt en ny samling med vingjengen, og det var jo helt fantastisk kjekt, og vi drakk veldig mye, veldig gøyt. Og når vi hadde drukket noen flasker, så hadde vi en litt sånn avslutningfase, der vi åpnet litt sånn annen vin også. Og da hadde vi blant annet en Riesling, som er et utrolig kult kjøp på Polet, rett og slett fordi det er en skikkelig, skikkelig god vin, til under 140 kroner. Altså, det er en vin som jeg kjøper fordi den er god, ikke bare fordi den er billig.
Jeg synes det er så sykt gøy med oss to. Det er sånn, hvis det, folk hadde hørt på denne podcasten uten å visst hva vi liker, jeg tror de hadde skjønt at vi er ganske glad i Riesling.
Det hadde de skjønt.
Det er tema som kommer her opp.
Det hadde de definitivt skjønt. Men det er også noe med det at det er en drue som, der du får ganske mye for pengene nå, da. Og da er det veldig gøy å anbefale det.
Helt enig. Og det er en veldig brei vin. Det er en vin som har et utrolig breit, kan man si, bruksområde. Si. Det er vin som passer til veldig mye forskjellig type mat. Det er vin i altså et veldig stort spekter av søthetstørrhetsgrader. Mm. Veldig stort prisspekter.
Ja.
Og stilen er veldig ulik, også avhengig av hva land det kommer fra. Så det er litt rart at altså Riesling er en ting. Det er jo egentlig en liten verden. Det gjelder jo flere druer, ja, selvfølgelig. Men det var så gøy.
Så den Rieslingen her, det er fra Dönhoff, som koster under 140 kroner på Polet. Okay. Tilgjengelig stort sett overalt. Og det er en billig vin, som ikke bare er billig, han er god, til tross for prisen.
Mm.
Det er skikkelig bra greier.
Helt strålende. Der legger vi episodeinfoen, så folk kan kjøpe den.
Ja. 11,5%, så du kan drikke mange. Jeg mener, drikke
med Kristian!
Du da, hva har du gjort siden sist?
Det var sånn, når vi begynner, så snakker vi om hva skal jeg trekke ut. Fordi at jeg har drukket veldig mye god vin siden sist. Jeg har vært på restauranter og fått servert utrolig god vin her i Stavanger. Vi er veldig bortskjemt her i denne byen at vi har utrolig mye bra restauranter,
ja, definitivt,
og vinsteder. Men hvis jeg skal ta frem en ting som var litt overraskende, så var det faktisk en vin jeg fikk servert, og det var en Amarone. Amarone, ja,
det er litt uventet.
Nå fikk han Kristian Høie hjembrynn, for det vet han jeg er litt, jeg skal ikke si skeptisk til, men jeg brukte litt her noe Amarone-avers-ordet, og du bare, Ingeborg, ja, jeg er litt Amarone-avers selv. Og grunnen til at jeg sier det, det er at Amarone det er jo en ganske kompleks vin. Han er ganske tung. Det er et prisspekter, så kanskje ikke treffer alle.
Jeg synes han kan være litt vulgær.
Han er litt voldsom.
Det var det en annen vinskribent som coinet for litt siden, og jeg husker ikke hvem det var.
Nei, jeg skjønner ikke helt hva det vil si, at det er mye vulgær.
Han er litt sånn brautende og stor, og det er noen veldig store, kraftige smaker okay. der.
Også... Det er litt sånn flytte, her kommer E-typen ja. Din. Ok, jeg skjønner. Ja. Mm-hmm. Men denne her var, og det som også er litt interessant, at det er veldig atypisk å drikke det nå, sant? Mm. Det er sommer, det er varmere i lufta. Amarone-vinene, det er for meg i hvert fall, hvis jeg skulle drukke det, så hadde det vært sånn kanskje høst, peisvin, drukke det på hytta, veldig sånn situasjonsbetinget.
Ja. Men hva er det som gjør at du liker denne så godt da?
Nei, jeg prøvde å kjenne etter litt, og først og fremst så var han litt sånn, jeg synes han var litt sånn atypisk. Han var ikke så tung og voldsom og brautende som egentlig det jeg assosierer mest med Amarone.
Mm.
Han var lettere i stilen. Han hadde, og det er også ofte at det, Amarone har jo vanligvis høyere alkoholprosent. Det pleier å ligge på rundt sånn 15% i alkohol, i hvert fall de fleste av det jeg har drukket.
Mm-hmm.
Og det kjenner du ofte litt, kraftig ja. Alkohol, fremtredende alkohol. Selvfølgelig når man lufter dem og alt sånt, så, det, så blir det litt nyansert og alt det der. Men i hvert fall det jeg har drukket. Dine her var kjempesnill, selv om det var ganske mye alkohol i den, så var ikke det sånn alkohol, tjo, ja. Hei.
Husker du hva prosenten var?
Det var 15.
Det var 15, ja. Vi var veldig integrert, rett og slett.
Ja, og det som også var med denne her, det at jeg er ikke så veldig glad i sånne her nå, sånne syltetøysviner, som jeg pleier å si.
Mm.
Veldig sånn varm i stilen, når frukten blir litt sånn jammy på en måte, litt sånn ja. Sviskekompott-aktig, så jeg også føler Amarone kan være. Dine her var mye, han var litt sånn kaldere i stilen, på en måte. Jeg ble
ikke kan mener du med litt kaldere i stilen?
Friskere, ja. Friskere. Når jeg på en måte tenker en varm mot en kald Pinot Noir, for eksempel. Varm Pinot Noir, mye mer sånn syltetøy-aktig frukt, mye mer altså varmere, modnere frukt.
Mm-hmm.
Sammenlignet med en kall en.
Ja.
Så han var kallere i stilen, rett og slett. Jeg synes det var kjempegod.
Det er så gøy.
Produsenten heter Villalta, og jeg skal legge litt mer info om han i informasjonsbeskrivelsen, slik at folk kan sjekke han ut der hvis de vil det. Ok, Christian. Jeg tenker sånn, rosévin. Vi kan jo kanskje fortelle litt hva vårt forhold til rosévin er. Hvor tid man drikker det. Kanskje vi har noen favoritter.
Mm-hmm.
Kan ikke du begynne? Hvor tid du drikker rosévin?
Jeg drikker rosévin hvis det er varmt i været, og det er blå himmel, og sol. Og aller helst skal jeg være på hytten.
Mm-hmm.
Da drikker jeg rosévin. Men da drikker jeg gjerne rosévin til lunsj og middag flere dager.
Frokostlunsj, middagkvelds.
Og da er det ja, typisk til litt sånn lett sommer mat. Jeg synes det kan være ganske godt med rosévin til en kyllingsalat, eller til en lett pizza, og litt sånne ting.
Mm.
Det hender at jeg har det til litt tyngre mat også, til noe svin eller noe sånt, men jeg er mest den lette sommermaten, pasta, salaten og de tingene der.
Men liker du rosévin? Er du fan?
Ja, jeg er fan av de jeg kjøper.
Okay.
Men det er også veldig mye på polet som jeg ikke liker.
Hva som gjør at du liker deg du liker? Er det noe spesielt i stilen? Er det, noe...
det er smaken.
Ok, og det er smaken, ja, du liker smaken.
Jeg liker smaken.
Aha, lurt.
Ja. Nei, jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på, for det er litt forskjellige stiler som jeg liker.
Ok.
Jeg har en som går inn på spesifikke ting, da, men en som heter Ioppa, som er fra Italia.
Er veldig populær,
jeg synes den er veldig god. Ligger veldig nærmt vinmessig og fysisk, en veldig... kult rosévin, så det er El Mimo som blir utsolgt hvert eneste år. Så jeg synes det er en litt sånn lille mini-variant av El Mimo. Og ja, jeg synes den er helt konge.
Så, men er det det lette? Er det liksom, er det fryktighet?
Ja,
det er liksom... Er det spitterheten? For det er jo det noen liker.
Ja, for meg er det litt den sånn ripsaktige fryktigheten, og at det gjerne det er friskt og digg og deilig, og ikke så veldig komplisert.
Ja.
Det er deilig.
Lett og friskt.
Ja.
Er kult. Mitt svar på det spørsmålet, det er at jeg drikker rosévin når jeg får det servert. Jeg må nødt til å lære meg, jeg må øve meg på dette her, fordi at for meg så er rosévin litt rart. Jeg tror jeg får en slags sansekrasj, Fordi når jeg ser fargen på rosévin, så tenker jeg at jeg skal smake, altså limonade, sant? Jordbærsaft. Det ser så lyst og friskt ut, gjerne hvis du får det i et glass med isbiter.
Men du har ikke isbiter i rosévinen din?
Jeg har fått servert isbiter.
Ja, men da må du gå andre steder og få servert rosévinen din.
Ok, ok. Men uansett da, oppsettet, for, på en måte forteller meg at jeg skal smake en ting, og så drikker det, og så smaker det nesten rødvin.
Ja, altså, noen av de kan jo smake ganske mye.
Så da får jeg en sånn, krasj på en måte. Det er sånn, det ser ut som det skal smake, og sånn det faktisk smaker. Det får ikke helt til å stemme. Så jeg tror faktisk at jeg hadde likt rosévin bedre hvis det ikke hadde sett hvordan det så ut. Jeg må typ sånn blindsmake
det, eller... Det høres ut som noe vi skal teste en gang.
Ja, det hadde vært kult hvis du hadde gitt meg en svart kopp og... Prøvd?
Eller bare et munnbind foran øynene.
Ja, sånn som vi har prøvd i kjennstil.
I kjennstil. Ja. Det tror jeg faktisk
må
skje en gang.
Det må vi prøve.
Ja, det skjer.
Så, nei, for all del, jeg forstår at det er det friskt og deilig, og det er sånn, jeg har jo flere venner som er kjempeflinke, og er veldig glad i dette her nå, og at det er en gjenganger på, i festlig lag, så jeg blir jo eksponert for det, kan du si. Men jeg skal helt ærlig si, jeg tror faktisk ikke jeg har kjøpt en rosévinflaske på Pole noen gang selv.
Ja, det må jo faktisk skje.
Steik, det var rart å si det nå når jeg tenker, men det stemmer ja, faktisk.
Ja, ja, ok.
Kanskje i sommer?
Ja, nei, jeg har kanskje bare kjøpt noen kasser eller noe sånt.
Da. Du, ja. Bare noen trail, ellers. Ok, men Christian, rosévin, hva det egentlig er for noe dette her? Vi har jo snakket litt om produksjon og sånn før, men kanskje vi tar en liten repetisjon. Det er jo bra for å lære.
Ja, vi kjører en liten recap.
Ja.
Det er jo litt sånn forskjellige måter å lage rosévin på.
Mm.
Den simpleste, enkleste og som... kanskje ikke gir den mest spennende rosévinen. Det er altså å blande rødvin og hvitvin.
Men det er ikke lov.
Jo, det er lov noen steder.
Nei, det er bare lov i champagne. Dette har vi snakket om før.
Ja, men ikke det er lov enkelte andre steder også. Jeg er ganske sikker på at det er lov enkelte andre steder.
I EU, min venn.
Ja, men utenfor EU lages det også rosévin.
Ja, men... Oi, jeg glemte at jeg er i verden, ikke EU.
Det finnes en hel verden.
Ok, greit. Men bare la oss si det da, at det er innenfor EU... Så er det bare i champagne. Det er lov å lage rosévin med å blande rødvin og hvitvin.
Ja, det er jo riktig.
Ja, okay,
det har vi jo sagt det da.
Ja, men det er vi enige da. Da kan vi gi oss med slåsninger.
Riktig.
Okay. Vi skal sikkert slåss om andre ting. Men...
Ja, det kommer.
Ja.
Men det som kanskje gir litt bedre kvalitet da, i hvert fall,
mm.
også innenfor EU og utenfor EU,
mm.
det er når du lager rosévin ved hjelp av maserasjonstid og røde druer.
Hva du mener med maserasjonstid?
Maserasjonstid, det er den tiden du lar druene, og gjerne stilken litt også, men her er poenget druen og drueskallet,
mm.
ligge sammen med druemosten etter du har presset det.
Nettopp med skallkontakt da?
Ja, du legger det med skallkontakt, og du trekker ut litt smak og litt farge fra skallet. Og den tiden det ligger kan egentlig variere fra bare noen timer til mange uker. Og så er det jo da også forskjell sånn, fra hvilken drue det snakker om her. Bruker du Pinot Noir, som er ganske vanlig, og
okay.
kan gi ganske lette roséviner, så er det jo et ganske tynt skall.
Mm.
Kanskje da må ligge litt lengre for å trekke ut nok farge til å få sette god farge på det.
Mm.
Men hvis du bruker mer tykk, altså druer med tykt skall og veldig kraftig farge, så er det kanskje bare noen timer for å få den samme fargen som en Pinot Noir rosévin da.
Mm. Og det er derfor litt det vi snakket om tidligere også, det er derfor det kan variere veldig. Du kan få roséviner som er kjempelyse, og så kan du få det mørke, og du kan få det som nesten ser ut litt sånn som oransjevin.
Ja.
Veldig stor variasjon.
Og da er det faktisk opp til vinmakeren ofte å bestemme om de vil kalle dette for rødvin eller rosévin.
Mm.
Så for å recappe på det da, så for å lage rosévin, så må du bruke enten rødvin og hvitvin og blande utenfor EU, eller i champagne, for det er champagne spesielt. Eller så må du bruke røde druer, og så må du presse druene, og la skallet og druene ligge med mosten, så lenge du vil.
Ja, og rosévin er laget med røde druer.
Rosévin er laget med røde druer.
Ok, da vet vi det.
Ved mindre det er blandet med rødvin og hvitvin.
Ved mindre unntak 1, unntak 2, unntak 3. Tenk hvor mye enklere verden hadde vært hvis det ikke var unntak.
Tenk hvor kjedelig da.
Hadde det vært så kjedelig?
Det hadde vært kjedelig.
Okay, men du, rosévin og lagring, hva har du tenkt om det?
Stort sett nei, men av og til kan det bli veldig bra.
Kan det bli bra?
Ja.
Ja, du hadde en for ikke så lenge siden som var litt voksen, hadde ikke du?
Så det er litt sånn, det er noe spansk rosévin og noe italiensk rosévin, og den som jeg hadde var fransk faktisk, fra en veldig liten appellasjon. Men det finnes noe som kan lagres,
okay.
Og som kanskje til og med blir bedre av å lagres.
Okay,
men for det aller, aller meste, og da mener jeg virkelig 99 av 100 rosévin, om ikke mer, så er det ferskvare.
Mm.
Kjøp nå, drikk nå. Og det er egentlig sånn at om du tar vare på det til neste sommer, så bør du i hvert fall ha det liggende kjølig.
Mm.
Hvis det ikke kan, det godt tenkes at du har en flaske året etter som ikke er så god lenger.
Men jeg hadde jo tenkt at det, altså, at en rosévin ble lagret bedre enn en hvitvin, siden du får med det litt av konserveringsmidlene i de røde druene. Er det feil å tenke?
Nei, så jeg er veldig enig i den logikken. Mm. Og man skulle jo gjerne tenke at det ble sånn, men det blir ikke sånn. Jeg kan ikke svare helt på hvorfor. Kanskje annet enn at det er andre aromer som trekkes ut, og at de er mer flyktige, kanskje. Det vet jeg ikke.
Kanskje men, du må forske litt mer på det. Ja,
det er ikke spesielt kult å lage rosévin lang tid.
Nei, jeg hørte regelen selv, at det er kjøp det nå, friskt og fresht. Men nei, det logikken strider litt i mitt ord i hvert fall, så nei,
jeg
kanskje må sjekke litt mer opp i det. Vet du at det faktisk 30% av all rosévin produseres i Frankrike?
Nei,
det er ganske mye.
Ja, det
er. Og Provence, det er en sånn superdistrikt.
Det stemmer.
Det heller skjønner ikke helt hvorfor.
Nei, hvorfor? Det er jo et godt spørsmål, men det er ganske mye bra rosévin fra Provence, og det er det som har vært en sånn, hvis du går litt sånn historisk, den skikkelige rosévin å drikke, det var den provensalske rosévinen. Det er ganske mye godt der. Det er flere jeg kjøper derfra, men det er ikke det jeg kjøper mest av.
Kan det ha litt med altså, klima der nede, og at det kanskje det passer litt med klimaet? Det er jo litt sånn rivieren, det er sjø, det er båt, sol, ja,
det
rosévin.
Det kan godt hende det, at det er noe klaff? Med det å gjøre. Det vet jeg ikke.
Det er min teori i hvert fall.
Ja, en god teori.
Men ok, hvis vi skal tenke rosévin og mat, hva mat man spiser til dette her?
Altså, litt som flåsete sagt, så hvis du tviler om du skal ha hvitvin eller rødvin, så er kanskje rosévin noe å gå etter da.
Ah, safe on.
Ja, litt sånn midt imellom da. Og da tenker jeg typisk på en kyllingsalat, en pastasalat, sånne ting, der du har litt sånn grønne smaker, så gjør det litt vanskelig med rødvinen, og eller kanskje litt sånn syrlig og frisk dressing, så også kan gjøre det vanskelig for rødvinen.
Mm.
Men at det blir litt for mye smak, kanskje, eller du har lyst på noe litt annet enn hvitvin, da.
Mm.
Da tenker jeg rosévin. Det kan også være godt til en pizza, og liksom lette matrettene, da.
Jeg har også hørt dette med fersk mat, fersk vin.
Ja.
Så at rosévin er en ganske bra kombinasjon til typisk sånn sommermat, reke. Det kan også være godt til sushi.
Tallerken med ulik spekeskinke og brød og rosévin, synes jeg kan være godt, med oliven og forskjellige ting. Men da er det kanskje mer det at du har så mye forskjellig på tallerken, at det er ingen vin som kommer til å matche alt dette.
Okay.
Og så er det mer stemningen. Du sitter på terrassen, du har litt spekemat, og du har rosévin. Men jeg hadde ikke gått for den tunge spekematen. Jeg hadde gått for ganske lett spekemat.
Ok. Men sier du da at det kanskje rosévin er best som en aperitif, alene, eller?
Ja, altså det er kanskje sånn jeg stort sett drikker det selv, enten med lett mat, eller der jeg bare har lyst til å spise noe og drikke noe, men ikke nødvendigvis ser det så veldig i sammenheng. Da.
Ok, kult.
Men nå vet jo Ingeborg at du ikke har kjøpt rosévin før på Pole, så det er jo kanskje vanskelig for deg å anbefale hva du selv kjøper, men har du blitt servert noe en gang som du synes var godt?
Dette her er faktisk, siden jeg ikke har kjøpt noe, så må jeg nødt til å spørre ekspertene, så dette her er seilt inn direkte fra ekspertene. Og jeg har faktisk lyst til å anbefale en som også har sjekket litt opp i, som skal visst nok være veldig bra. Det er en som heter Whispering Angel, det er sikkert flere av dere som har hørt om han. Og det er da faktisk fra da Frankrike og Provence.
Mm.
Så dine her har jeg lyst til å anbefale. Informasjonen må ligge i infoen, så gjerne sjekk den ut. Du da, altså, eksperten.
Altså, nå var ikke eksperten som du anbefalte, eller fikk den anbefalingen derfra. Da. Det må vi jo si. Det der var jo noen ekspert.
Ja.
Så jeg har ikke smakt akkurat den Whispering Angel. Så
kult.
Det må jeg sette på listen min.
Mm.
Jeg har jo snakket litt om Joppa. Det er jo min sånn go-to rosévin. Den har jeg hver sommer, og jeg har flere av dem hver sommer.
Den er smakt kjøl, så den er ganske frisk.
Ja. Og en som ofte også er god hvert år, og som er ekstra god i år, synes jeg, det er Leitz sin Pinot Noir rosé.
Ah.
Den er 152 kroner på Pole. Og den legger vi link til også i beskrivelsen og på Instagram.
Den så jo nesten oransje ut.
Ja, den er ganske lys på farge.
Å, kul.
Vi må
teste begge da.
Ja, det må vi. Men nå helt på tampen, Ingeborg, så har vi jo en litt sånn trist nyhet.
Ja!
Ja, For vi tar litt sommerferie, er vi. Så nå blir det en stund til neste gang.
Men det er jo, altså, det er jo ikke en trist nyhet. Det er jo
og dette er en trist nyhet for alle vennene våre som nå må høre på å snakke ustanselig, for at ikke vi har podcasten.
Det er ganske trist at nå må vi utløpe andre plasser. Nå kan ikke vi bare gå inn i et rom og pøse ut, sånn at det trykket er litt lavere når vi kommer til å snakke med dem. Men vi holder jo gang på Instagram. Vi kommer til, der kommer vi til å poste tips gjennom sommeren, og også dere, hvis det er noe dere vil tipse oss om, kjempegira til å høre fra dere derfra.
Ja, ja. Samme meldinger. Det...
Ja. Vinviten på Instagram. Men Kristian, vet du hva? Nå etter alle dine rosé-vinprater, jeg tror faktisk vi bare må ta et glass vin nå.
Det synes jeg rett og slett vi skal gjøre. Men jeg har bare hvitvin, så det får bli hvitvin.
Å nei, søren, det var fælt.
Ja, sånn er det.
Jeg tror jeg skal klare å pine meg gjennom det. Men du, da snakkes vi neste gang, da.
Vi snakkes neste gang.
Ha det bra!
Ha det!
Jeg skal alltid til det.
Du må aldri love å ikke til
det. Nei, det skal til det. Okay. Hva står det? Du har klippt det.
Jeg har klippt meg.
Der er han måken igjen.
Nettopp. Nå lukker vi vinduet.
Si det igjen i mikrofonen.
Jeg skal si det igjen i mikrofonen.
Ikke kjøre over foten.
Nei, jeg skal. Oi!